Tá, bom dia. Sacam, entre satisfeitos com a sede, toda a jaunais variantes, com o diretor, quando ele disse que nasceu esse plano, bet, doma, como é que se chama? Pensei, se nasceu, como é que se chama? Dá um cartinho, chude a dá um cartinho de seu time, com o bilhete de acertos, par otro darbu kārtības jautājumu izpildā pirmo. Viņš skan par zvejas rīku piešķiršanas komercējai SIA Ātigals, Baltijas jūras piekrastē, 9.00 pašvaldības, Sakas pagast un Pāvos pilsētas un izpildā teritorijā 2024. Gadā. Tā. Tad mēs sākam izstatīšanu. Un es dodu vārdu, kā ziņotājai, Anetai Sīvačovai. Anet, tu var tagad runāt.
Jā, labdien visiem! Tātad pašvaldībās saņēmām SIA Āģigales iesniegumu ar lūgumu iedalīt vienu zivju tīklu komerciālai zvejai Baltijas jūras piekrastē, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sakas pagasts un Pāvilostas pilsētas administratīvajā teritorijā 2024. Gadam. Līdz lēmuma pieņemšanas dienai komerci zvejai brīvi ir palikuši viens zivju tīkls un viens reņģu tīkls. Komerci sabiedrība ir saņēmusi Zemkopības ministrijas izsniegt speciālo atļauju, kas ļauj nodarboties ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kā arī ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgums un komerci sabiedrība nodarbojas ar komerciālo zveju Sakas pagastā un Pāvilostas pilsētā. Iesniedzējiem mēs arī konstatēt zvejas tiesību nomas līgumu un normatīvo aktu pārkāpumi un pamatojoties uz minēto ir sagatavots lēmuma projekts iedalīt SIA Āģigales vienu zivju tīklu 2024. Gadam zvejai Baltijas jūras piekrastē Sakas pagastā un Pāvilostas pilsētā.
Tas arī būtu kā ziņošanas.
Jā.
Viss. O, jā. Tā, tagad ir uzstāk ziņošana. Tas jau bija, un tagad ir pieteikušies jautājumi uzdošanai. Nu, uzspiežām, ka tur ir pieteicies deputāts ir Raivis Kalējs un Gats Kalniņš. Tad dosim vārdu Raivim Kalējam.
Jā, paldies. Mani jautājums. Kad ir sāksts zvejas nomas līgums, vai tas ir jauns komerci zvejnieks mūsu novadā, vai tas ir esošs, un otrs jautājums būtu, tie brīvi palikuši tīkls, tie ir komerci zvejai tieši, tie nav no pašpatēriņa palikuši.
Es Anetu varu
paskārēt. Jā, es varu pakomentēt. Viņam ir jau noslēgts šis rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgums zvejai par zveju 2024. Gadā. Šis būs papildus rīks, kam viņš ir pieteicies, un viens pašpatēriņa zvejnieks bija atteicies no saviem rīkiem, no viena zivju tīkla un viena reņģu tīkla. Un Pāvilostā un sakā tā situācija bija tāda, ka komerci zveja bija atdevusi pašpatēriņa zvejniekiem vairāk nekā tos 5% pieļaujamo to apjomu. Un šie rīki, no kā pašpatēriņa zvejnieks atteicās, pienākās pirmām kārtām komerci zvejniekiem. Ceru, ko varēju saprast, to man doma.
Labi, es sapratu. Es tagad domāju, nu, tad tur ir bijusi kaut kādu vienu pašpasvistīts.
Nu,
tas būtu loģiski, jo, pēc likumiem ir priekšroka tiem, kas ir jau esošie komerci.
Jā, 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 Viņi ir esoši, viņš ir esošs komerczvejnieks, kam ir spēkā esošs līgums.
Pirms tam, jā. Bet tas jaunais līgums ir slēgts, mums zvejas nomas līgums ir slēgts šajā gadā. Un pirms tam viņam ir bijis arī.
Nē, viņam jau ir spēkā esošs, šis ir par zvejas rīka iedalīšanu, papildu zvejas rīku. Viņiem, mēs jau decembra mēnesī ar domas sēdes lēmumu jau piešķīrām viņiem zvejas rīkus. Un šis būs viens papildus rīks.
Es nevaru runāt, bet es gribētu pateikt par to, ka šis komersants bija labprātīgi iedējis atšķīries no saviem, lai pa labu iedotu zvejniekiem un līdz ar to, kad arī viņam ir var labi. Kā tā, mēs tagad, man jau vēl divi tev jautājums, tā kā vajadzētu noņemt Raivas galvēs.
Jā, pagrēt. Jā, viņš izteicās. Jā, viņš izteicās. Viņam jau tāpēc man iet.
Jā, tagad palikt vēl viens, kas mums ir jautājumi, tas ir Gatis Kalniņš, lūdzu.
Jā, man ir kaut kādi jautājums, nu, uz daļu, ja no maniem jautājumiem tā kā atbildēju, es jau uzdevu, bet jautājums ir, ja mums atbrīvojās viens, tas... Un juridiskās puses viens tas zveja tīkls, vai tur nebūs kāds sakās strīdi, kāpēc tieši šitam un nevis kādam citam, kā tur izvēlējās tos komerces. Kāpēc tieši āķegalu un tam komerces zvejniekam, nevis kādam citam komerces zvejniekam. Tas, ka tur bijuši tās iepriekšējās sarunas, to es bet vai tas tā juridiski vieta?
Nu, viņi abi, nu, arī nākošais komersants, nu, par nākošo lēmumu projektu, viņi divi ir pieteikušies, iesnieguši iesniegumu.
Bet nebūs tā, kāpēc kādu brīžu kāds cits komerczvejnieks teikt, kāpēc es nedabūju to tīklu, kāpēc āķibals dabūtu?
Nu, te jau vairāk ir uz to, kad viņi iepriekš jau pirmajā dalīšanā bija atteikusies par labu.
Nu, tas cilvēciskās puses saprot, bet kā tas būs... No tā normatīva puses.
Vienīgi, tu biji nācīgumi, ne?
Nu, teorētiski, vai viņiem, mums nebija jāizsludina, ka ir brīvi rīki, nu, viņi iespareiz saprot no juridiskā viedokļa. Viņi paši ir iesnieguši iesniegums, mums šajā brīdī ir brīvi šie rīki, un mēs viņiem piešķiram.
Jā, šeit jau galvenais jautājums ir, vai... Visi tie, kas uz iepriekšējo, nu, uz šī gada vispār pirmatnējo, pirmo iesniegumu, vai visi tie ir bijuši tikuši apmierināti?
Komercnieki.
Ja komercnieki ir bijuši apmierināti.
Jā, visi tika apmierināti, jā, iepriekš.
Tad mēs varam viņam iedot to priekšu.
Jā, nu labi, jā, es jau pipār, ja tas ir...
Tā, ja tur būtu tāds, kam ir jau... No pietrūks, jā, gan ir
tāda
pietrūks, jā, bet bija jau arī tā, ka tāda bija, nu, tā kā pa lielam tā bija tāda cilvēciska vienošanās, viņi visi parakstījās, ka, nu, vienošanās vārdā viņi parakstījās, ka viņiem pietiek, bet vai viņiem patīcībā pietiek, un tagad, ja viens atbrīvojās, vai tie pārie negribēja, nu, es, par to es nedomāju, es jau saprotu, ka tas āķegals bija atteicies par labu,
piemēram. Pašpatēriņam.
Jā, un tagad viņš tā kā, nu, kā loģiski paprasīja, paņem apakaļ, ja kāds atteicās.
Nu, atbūros uz dati jautājumu. Protams, ka tik daudz, cik viņi gribētu, tad tā, ka mēs nevarētu iedot nevienam pašpatrīt.
Jūs vien ēst.
Nu, balsoju. Izskatība. Nobalso četri gabalu. Tad sēdām balsošanu. Jā, sāk. Uzsāk ziņošanu.
Es varu ziņot, ja?
Jā.
Un šeit šim jautājumam ir identiska situācija iepriekšēja. Ir saņemts, jā, Santa VV iesniegums par zvejas rīka iedalīšanu, kas ir reņģitīkla iedalīšana, Saks pagastā un Pāvilostas pilsētā. Arī šai komercas sabiedrībai ir izsniegts speciālā atļauja, tāpat arī ir noslēgts iepriekš rūpnieciskās zvejas tiesības nomas līgums, arī nav zvejas tiesību nomas līguma normatīvajā akta pārkāpuma, un pamatojoties uz šo minēto, tad ir sagatavos lēmumu projekts par Reņģu tīkla iedalīšanas iesanta VB.
Jā, paldies. Bet tam ir jāspēlēt. Tik būs pabeigt izskatīšana. Zinājums. Slēgt balsnēšanu. Un mums ir šis jautājums izskatīts. Esam nobalsojuši. Šodien mēs jautājumi ir visi izskatīti, cik mums ir bijuši. Nu, ja kāds gribēja tagad, bija tā, ka balsīšanas memotīvi, bet tur nebija vairāk, nebija pieteicies. Tad es jums teikšu, paldies, un mēs ejam uz. Tēvis aizam.
Labi. Paldies.
Paldies visiem tiem, kas tad bija.